Fredrik var inne på dette ordet der, så kom jeg til å huske på en eldre forkynner i Misjonssambandet som sa til meg for mange år siden. Det hadde nok vært en fordel å vært barn av noen misjonærer bort på Jæren, sa han. Liksom dette her. Ikke sant? Du er innenfor liksom. Du ikke kommer helt utenfra. Og det tror jeg er alt for sant dessverre. Lukas 10. Og det er vel en av de mest kjente fortellingene i skriften i det hele tatt. Lukas 10 fra vers 29. Men før vi går videre så skal vi fortsette å be. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det du allerede har møtt oss med. Det er velsignet godt å få lov til å tro det at du tar imot syndere også i dag. Akkurat sånn som vi er, Jesus, med dette kjødet som aldri kan oppfylle din lov, eller gjøre det som er helt og fullkomment rent for deg. Så har du renset oss i ditt dyrebare blod, Herre, og lukket oss inn i din hebbelånd. La oss få lov til å se på det, Herre, og ta det til oss så vi virkelig kan glede oss i deg. Amen. Fra vers 29, som sagt. Det er jo denne fortellingen om den barmhjertige samaritan, en lovkyndig som har kommet til ham, da ville rettferdiggjøre seg for Herren. Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus, og hvem er min neste? Jesus tok opp dette og sa, en mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham og gikk bort og lot han ligge igjen halvdød. Nå traff det seg slik at en prest dro ned samme veien, og han så mannen og gikk forbi. Likeså kom en levitt til stedet og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit mannen lå, og da han så ham fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham og forbandt sårene, og han helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, og førte ham til et herberge og pleiet ham. Neste dag tok han frem 2 denarer, ga dem til verten og sa, plei ham, og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse 3 syns du nå viste seg som en neste for ham, som var falt blant røvere? Han sa, den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus til ham, gå du bort og gjør like så. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Først kan vi jo helt kort, rent læremessig, spørre oss, hvem er den barmhjertige her? Hvem er han egentlig? Hvem er det Jesus taler om? Og hvem er den som falt blant røveren? Og hvem er røveren? Eller røverne? Først den som falt, altså menneske, du og jeg. Og når skjedde det? Skjedde det i går, for en uke siden? Var det noe sted underveis, altså før vi var barn og vokste opp, at vi falt og ble syndere? Det er de som lærer det også, vet du. Født rein og hellige nærmest. Ja, ja, virkelig. Og så blir vi syndere etter hvert som vi synder. Nei, det står i Guds ord, i Eden, altså i tidens morgen. Vi er født syndere. Vi er unnfanget som syndere. Vi har vært syndere helt ifra unnfangelsen av, altså. Og er det fremdeles når vi er samlet her i kveld? Da forstår vi også at røveren, det er djevelen. Og røverne, det er altså de åndsmakter som følger ham. Og det var disse her han falt iblant av, altså, for å bli i det bildet. Jesus sier det også om ham i Johannes 10 og vers 10. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Han har altså ikke noe godt å bringe oss, han har kommet for å ødelegge oss. Det var det han gikk inn for i denne hagen til å begynne med, og han har aldri gitt opp det verket, det å ødelegge deg. Føre deg bort ifra Herren. I dette fallet så endte altså mennesket I forferdelig tilstand. Den rettferdige uskyldsdrakt som de var kledd I, den var nå tilsølte skittne filler. Det som han sier I Jesajas det, vi ble som den urene alle, sier han. Altså, hvem den urene? Jo, det jo nettopp djevelen, ikke sant? Den urene ånd. Vi ble slik alle, altså vi tok imot hans ord og fulgte hans ånd. Det svært. Ja, den var rett og slett byttet ut med en annen, altså hvor drakta enn den opprinnelige, den som Gud hadde kledd dem I, og kledd oss alle I, fra begynnelsen av. Det var meningen vi skulle vært sånn, alle sammen. Mennesket var altså blitt en synder, gudfientlig, ugudelig, og det viste seg ikke minst I dette at det forsøkte å skjule seg, altså sin sanne tilstand og sin handling, løy for Gud, skyldte på hverandre, og dette her har vi I oss alle sammen altså, og det altså ikke noe som du og jeg flinkere til å ta opp den arven ved, hør nå, enn ved at vi prøver å bli kristelige. Vi prøver altså selv å klø oss I en drakt som skal kunne bestå for Gud, noe som han skal være fornøyd med, som vi har fått til. Gjerne med hans hjelp, og ja, han skal få lov til å være med, så langt. Men det vi som skal stå I denne drakta. Det altså selve fallet. Og dette her altså ikke bare historien. Vi I dag, vi, som sagt, vi kan lese om arven I 1. Peter 1,18. For dere vet at det var, ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller guld, dere ble kjøpt fri. Fra hva da? Fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Altså, vi har alle arvet dette altså. Det gått ned gjennom alle slags ledd, ifra disse to første som synder mot Gud. Vi har alle del I dette fallet, og vi fortsetter å synde. Altså, handle mot Guds vilje. Og Luther han kaller det jo, som du sikkert har hørt mange ganger I disse forsamlingene du går I, vi født med ryggen mot Gud. Vi født altså vendt bort fra ham. Det vil si at vårt skinn, vårt kjød, det altså vendt bort fra Gud, det søker ham ikke altså. Det søker bort fra ham. Det vi født med. Derfor så må det altså, og som jeg sa I vittnesbyrån nede hos oss for en god del år siden, han død nå, en gamle som vittnet der. Jeg alltid på vei bort fra Jesus, sa han. Du det? Altså, Jesus måtte gripe inn hele tiden, møte han igjen og igjen, føre altså blikket hans tilbake til hva dette dreide seg om. Selv var han alltid på vei bort, I et eller annet. Bort fra Gud. Derfor så må det altså ropes ut I kristenflokkene I dag, tilbake til de gamle stier. Til det som en gang var iblant oss. En åndsbåren forkynnelse av lov evangelium, av selve ordet altså. Vi kan få til etterligninger av sann kristendom, vi kan det, men det blir altså uten liv. For livet, det kommer inn I et menneske ved ordet. Ånden går ikke inn I et menneske ved noe annet enn ved ordet. Det bringer oss ikke livet med seg, for det ikke av Gud. Han som livets kilde, som vi kan lese I Salme 36:10. Det det samme med deg, om du begynner å leve kristelig uten gjenfødelse. Vi leser om Adam og Eva I deres vakte tilstand. Gud kom og de så. Da han kom, lyset kom, så så de. Og da så de virkelig hva tilstanden de var I. Det årsaken til vekkelsen alltid. At dette lyset kommer inn. I dag så tales det så mye om alt hva vi må gjøre for at det skal bli vekkelse liksom. Vi må jo legge til rette for det. Men Herren kom med sitt ransakende spørsmål. Hvor du? Adam, hvor du? Hva har du gjort? Den første vekkelse på jorden. Det sker ingen väckelse utan att Gud själv kommer i sin helighet och åpenbarer hur det egentligen är fatt med dig. Är det dessvärre många som inte är där. De ligger i sin skamslåtte tillstånd och fabler om att skulle berge sig själv. Eller i det minste hjälpe Gud med bergingen då. Och så tas da gärna loven i bruk. Loven. Allt detta Gud vill och icke vill så långt människa utan ondens lys tror sig och förstå det. Det sker ofta efter forskjellige erfaringer och värderingar under lovens villkor. Gud har varit där med sitt "Hvor är du?" och "Vad har du gjort?" Du har vakt. Och det människa kommer fram till, nu blir också jag bli en kristen. Jag måste få se och få gjort något med min situation också. Så kan jag inte leva längre. Och därmed så börjar det på denna gärningens väg med bestämmelser och avgjorda standpunkt. Med det menar jag Guds vilja och synas och se skriften och pröver det till bästa ämne och leva i samsvar med det. Och så lyckas det mer och mindre då, men du hoppas i det minsta att det ska bli bättre snart och så följer av detta så blir hela förhållandet till Gud avhängig av huruvida det lyckas eller inte lyckas för dig. Är du lycklig kristen idag? Här du sitter nu ikväll? Så vill jag spöra dig vad orsaken till det tillfället. Är det för att det lyckas för dig? Jag hoppas inte det. Fredrik och jag var på ett måndagsmöte för en tid tillbaka. Och så var det en äldre karl som var vittnemötet och så vittnar han och så säger han att en ung gutt så var han på möte uppe i Porsgrunn, sa han. Detta var ju ner i Kragerö då. På möte var han huskar inte så mycket av vad förkynnaren talade om allt det där, men förkynnaren spurte, vill du bli en lycklig kristen? Då må du bli en stor synder, sa. Jag var så dum att jag svarte ja, sa han. Så fick han några fryktliga dagar föran sig. Hvor han blev en stor syndare för Gud. Men då fick han också se evangeliet, vet du. För där Gud är, tar emot dessa stackarna som kommer haltande igen. Och roper på en nåde. Du går då och strever alltså och ser inte att du är överlåtit till ett sinn som inte duger i denna sammanhang alltså. Skamslott av rövren. Det Gud ville du skulle se var, det var detta att du inte kan berge dig själv. Inte en gång i samarbete med Herren alltså. De gamla människor kan inte bedres och berges med det. Det må tvärt emot dös i skriften. Och fordi dette mennesket selv om det taler store rosende ord om Jesus og om evangeliet, i virkeligheten ikke kjenner noe annet enn gjerningenes vei, så prøver det også å hente kraft av loven. Altså dette at henvendelsen til Gud er altså at når jeg vil, så vil vel du gi meg det jeg trenger for å kunne gjennomføre. Den tanken der altså. Bare loven riktig kunne komme til slik at synden blir riktig alvorlig, heselig og frastøtende, da skulle jeg makte å legge det bort. Jeg kan være så personlig, jeg har gått igjennom den der, og gått i den fella der igjen og igjen, og gått igjennom det marerittet der. Jeg skal si synden har blitt heselig for meg, men ikke lenger at jeg ganske straks falt inn på nytt. Jeg er ikke i stand til å holde meg selv oppe. Det er liksom mer alvor som skal til fra min side da bare Gud riktig kunne skremme meg liksom. Jage dette store alvor i meg, da skulle det bli bedre med meg, ikke sant? Da skulle jeg ta det på alvor. Og så opplever du bare det motsatte, altså du faller igjen og igjen. Kanskje også i samme synd. Be Gud om tilgivelse og kraft. Begynner igjen. Og faller igjen. Det er fryktelig runddannelse å komme inn I. Det kan det være som har vært deg vittne om. Men nå kan jeg også bringe deg et godt budskap I Gøla. Dette ikke kristendom. Mange tror det, og dessverre så det så mange som bekymrer også. På forskjellig vis så kommer dette fram, altså denne loviske ånd, trelldommens ånd, kommer altså med forkynnelsen, sniker seg inn, finner vei, akkurat som slangen. Da får vi altså gjennom bønnene høre behovene som oppstår som følge av dette, mer kraft, be mer, innvi deg mer, stålsette deg mer, mer avgjort, ikke sant? Herre, gi meg å lykkes mer I dette. Det må da være godt I dine øyne, som tenker jo naturlige mennesker. For dette den naturlige tankegang, vet du. Det ikke en åndelig opplyst tankegang. Og på denne din egen frelsesvei skal altså Gud hjelpe deg. Øyvind Andersen han talte jo noe som han kalte for Gud hjelpe meg kristendom. Og det jo nettopp hva det ikke sant? Ja. Hvor mye skulle til for at hele menneskeheten falt inn under dom og forbannelse? Det har vi med Gud å gjøre altså. Det ikke våre vurderinger. Hør det altså, for det stort alvor I det. Hvor mye skulle til for at hele menneskeheten skulle falle inn I den elendigheten som vår historie vitner om? En synd. Ett fall. Så var det gjort. Så kunne ikke Gud ha med denne skapningen å gjøre lenger. Kastet ut utenfor paradiset. Ovilt. Hvordan skal jeg kunne forsone Gud, jeg som en synder imot hans bud? Gud hellig, og han krever hellighet. Han har ikke forandret seg det minste fra den første dag der I hagen, da synden var kommet inn I verden. Guds ord forteller oss klart hvorfor det ikke lykkes for oss. Som I Galaterne 3:21. Da loven imot Guds løfter? Spør apostelen. Langt derifra. For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kom rettferdigheten virkelig av loven. Den har altså ikke den kraft I seg til å gjøre synderen levende. Ingen lov som har kraft til å gjøre levende, hørte du det? Finnes ikke. Hør også Hebreerne 7, vers 19. Loven førte ikke noe til fullkommenhet. Ikke det klart nok? Hva altså målet for at et menneske igjen skal kunne komme inn I paradiset? Inn I samfunnet med Gud? Jo, fullkommenhet det som må til. Og det var det loven ikke kunne føre frem til, også det som måtte til. Loven førte ikke noe til fullkommenhet, altså, førte den ikke frem. Så spør vi, det så alvorlig å gå slik og streve etter rettferdighet? Da er vi bare fornøyd med Guds ord svar, ikke sant? Og det sier I Galaterne 3:10. For alle de som holder seg til lovgjerninger, under forbannelse, står det. Ikke det svært? Går du og strever etter en rettferdighet utenfor Kristus? Det det du vil møte Gud med? Da står det faktisk her at du under forbannelse. Du har fått en tid på jord, du også. Og innen den tid, innen den klokka slår, det sekundet inntreffer, så må du altså finne en annen vei. For det står skrevet, forbannet hver den som ikke holder fast ved, så kommer det lille ordet på tre bokstaver. Alt. Du gjør kanskje masse som du mener bra. Ja, fint. For all del. Men du må gjøre alt. Hvis du skal stå for Gud. Alt det som står skrevet i lovens bok. Slik at han gjør det. Altså ikke bare ønsker å gjøre det. Men faktisk gjør det også. Jeg må si for min egen del, Alfred, jeg vet ikke hva du tenker når du står for dette her. Når Guds lov kommer fram sånn som den virkelig er. Så må jeg bare si for min egen del at dette henger faktisk for høyt for meg, altså. Opp dit når jeg ikke. Jeg fortapt. Din streving med deg selv viser jo bare en ting klart. Du har ikke funnet livet. For da hadde du ikke vært der. Men da hadde du gledet deg i Kristus Jesus. Og frydet deg i Guds ånd. Derfor så leiter du fremdeles, for du har ikke livet. Du har ikke funnet feste for foten og frykter derfor fremdeles for å falle ned, ikke sant? Jeg må tenke med gru på alle dem som tilfreds på denne veien. Det er virkelig ille altså. Som fornøyd med sin egen utøvelse. I alle fall så har jeg viljen da. Ja, det hadde Paulus så, men makta ikke å gjennomføre. Som han roper oss til Gud. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Jeg elendig menneske. Han hadde jo viljen. Han elsket Guds lov, sier han. Hadde lyst til den. Han kunne ikke gjennomføre. Han gjorde jo det han ikke ville. Og det han ville, det gjorde han ikke. Kjenner du igjen? Her må man tenke på de stakkerne som lever her. De er faktisk mer ille ute enn disse som Fredrik talte om, som ligger i rennesteinen der ute. De har mye større sjanse til å gå inn i himmelens rike enn disse her, fordi de skulle innse det at du er på feil vei da, altså. Det er svært. Bare en liten svak klokke kanskje hos disse menneskene som ringer nå og da kan hende når de hører Guds ord forkynt og tenker ok, det er liksom noe som ringer, noe som uroer dem litt grann da, ikke sant? Under forbannelse uten å være klar over det. Men hva videre årsaken til at et menneske går slik og strever? Jo, for det første, det har ikke sett sin sanne tilstand. At du ligger nedslått av røveren langs veien og ikke kan gå et skritt på den vei som Gud vil ha det. Du har vel hørt tolvens bønn, han Jesus taler om, som gikk opp til tempelet for å be. Så hør hans bønn. Gud, vær meg synder nådig, sier han. Meg, synder. Vi merker det han sier. Altså ikke bare et og annet som svikta nå og da. Men det var noe han var. Han hadde altså kommet til en dyp erkjennelse at han var en synder. Meg synder. Vær meg nådig. Jeg som er bare synd. Det var noe han var. Du kan det ikke forandre selve din natur, vet du. Det er umulig det. Ikke om Gud kan det. Du hørte det til å begynne med. Maktesløs loven på grunn av kjødet. Kan ikke forandres. Paulus han skriver om det i Romerne 7:18. For jeg vet at i meg det mitt kjød bor intet godt. Kjære venn, legg merke til sånne ord. Intet. Da begynner du å gå opp for hjertet ditt hva det taler om. Intet, for viljen har jeg hadde det. Men å gjøre det gode, det makte jeg ikke. Intet godt. Ikke noe som helst. Ser du han som er falt blant røvere da? Der ligger han også i en hjelpeløs tilstand. Han kan ikke hjelpe seg selv. En annen. Jeg hører det gjerne en gang til. En annen måtte gjøre alt. alt. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans, og helte olje og vin i dem, og han løftet dem opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleiet ham. Dette er det andre disse streverne altså ikke har sett. Jeg sier ikke streverne med noen sånn nedlaten holdning, for jeg har vært der selv, så til de grader. Og jeg faller stadig inn i det igjen og må berges ut av det. Ved åndens opplysning, rett og slett. For at det ikke skal ende der igjen. Det er noe viktig her. Da Adam og Eva falt, så var de selv skyld i det. De forlot Herren, hans ord, i sitt hjerte og vendte seg i stedet til djevelen og hans ord. Denne som vi leser om i teksten vår gikk ned fra Jerusalem, merkte jeg det, Herrens stad altså, Jerusalem, til Jeriko, det var den by som var under Guds forbannelse. Og denne karen her, han gikk altså fra Herrens stad og ned til den forbannede byen. Og så falt han av drøvere. Han fortjente ingen hjelp, altså. Han hadde selv utsatt seg for dette her. Han skulle ha blitt der han var i Jerusalem. Heller ikke vi fortjener det, altså. Jesus han talte med fariseerne, vet du. De som satte sin lit til Moses, det vil si til loven. Så ser vi fortellingen. Her i fortellingen 2. Som gikk forbi og ikke ble til hjelp for han stakkars og lå der. Presten og leviten, det vil si loven, den går forbi slike noen. Den er for dem som kan hjelpe seg selv. Men her er altså en som er kommet for dem som ikke kan hjelpe seg selv. Den barmhjertige samaritan. Samaritanene, vet du, de som var jødene, lovens folk, ble holdt for å være vranglærere, det skal vi være klar over. Det var de vel også, forførere. Og det var nettopp slik de så på Jesus. Matteus 27, 63, de sa, Herre, vi kom til å minnes hva denne forføreren sa da han ennå levde, altså Jesus da, vi taler om. Denne forføreren, etter 3 dager skal jeg oppstå. Forfører, som så de på ham. Johannes 8, 48 sier det like ut, jødene svarte og sa til ham, sier vi ikke med rette at du er en samaritan og en besatt? En forfører og vranglærer, med andre ord. Da ser du hvem den barmhjertige samaritan i fortellingen virkelig er, gjør du ikke det? Men slik går det også med dem som følger ham og forkynner hans ord, sant og rett, som Paulus skriver i 2. Korinther 6, 8. I ære og vanære, med dårlig rykte og godt rykte, som forførere og likevel sannferdige. Det har du sikkert en viss erfaring av, dersom du virkelig holdt fram Guds ord i sannhet. Kan risikere å bli stående alene da? Men det er ikke farlig. Det er ikke farlig. Det er farligere å være der hvor Jesus ikke er, ikke sant? Det er farligere. Der hvor han ikke kommer til. Han er ifølge sitt eget ord kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det som ikke kunne berge seg selv. Det som ikke kunne reise seg opp. For å sette deg på beina slik at du kan gå resten av veien selv. Nei, det er ikke sånn. Ved at vi falt fikk du lært oss å gå og dette her, vet du, sant? Nei da. Vi er like lamme i beina vi som er Mefiboset hele veien. Vi kommer aldri på føttene. Ikke noensinne. Men det er en som løfter oss og bærer oss hele veien. Legger seg oss på sine skuldre, står han. Og så står det at han bar denne sauen helt hjem. Jeg gikk ikke selv. Nei, han gikk bort til ham, står det, og forbandt sårene hans og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleiet ham. Tok seg av ham også. Neste dag tok han frem 2 denarer, gav dem til verten og sa, plei ham. Og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale igjen når jeg kommer tilbake. Og så skulle ikke betale for seg noen ting, denne karen her, altså. Det var en som tok seg av alt ved ham. Vi har fått en som har sørget for oss helt fram. Jesus er ikke bare død for deg, om jeg kan bruke ordet bare i denne sammenhengen, men du forstår vel hvor jeg vil. Men han har også levd livet for deg. Det var sitt liv han ga for deg. Altså også det liv han levde, ga han for deg. For at du skulle ha et fullkomment liv for Gud. Og være renset for dine synder. Men slik liv måtte du ha, det har du også fått i ham altså. Har du mottatt Jesus, så er hans liv ditt liv i Guds øyne. Det er fullkommen. Kan ikke bli bedre. Like fra mors liv og inn i helligdommen altså. Er hans liv ditt liv for Gud? Det er hva Gud har gitt deg i ham. Hva står det da igjen for deg å gjøre, kan vi spørre da. Du kan jo si takk. Du kan ikke gjøre noe mer. Når dette går opp for ditt hjerte, så kommer takken av seg selv, ikke sant? Når du fått det også, gratis. Ja. Det er så velsignet altså, når du får se hvordan Herren er. Det er som Luther sier om dette her, vet du, når det gjelder stedfortredende liv og død, så sier han, når du ser dette barnet på Marias fang, så skal du si, det er meg, sier han. Det er meg. Ved det menneske som regner med noe annet eller noe i tillegg, Gud har gitt oss det vi trenger i en annen person, altså i stedfortrederen. Han har betalt helt frem. Derfor så står det også om de som blir frelst, de som ved Guds makt holdes oppe ved troen. Til den frelse som er ferdig, hør det, til å bli åpenbart i den siste tid. Ferdig. Jeg hadde det gått rett opp for oss at troen er Guds gjerning, ikke vår. En Guds gave som gis en av forkynnelsen og hørelsen, da var vi nok ikke så likegyldige med hva vi gikk og hørte, ikke sant? Vi gjorde ikke det. Hva som ble forkynt? Månn har vi finnet troen på jorden. Når han kommer, sier han selv i Lukas 18,8. Det svært det. Hvor mange er det som virkelig tror evangeliet? At det er nok. At det er Guds kraft til følelse. At det er Guds kraft til helliggjørelse. Alt som skal til i et kristens liv. Evangeliet. Nåden, står det, opptukter oss. Hvor mange som tror det? Nei, det må noe mer til, liksom. Det er ikke nok det. De skammer seg ved evangeliet, sier apostelen. De ser ikke selv, de tror at de roser det. Men de skammer seg ved det, for de har ikke tro på at det er nok. For de har aldri erfart det. Alt er ferdig. Har du mottatt det? Har det mislykket for deg? Nei, ikke for Jesus. Det har ikke mislykket for han, vet du. Og det er han Gud regner med. Ikke meg og deg. Derfor står det også i 1. Johannes 5,12. Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Så enkelt sies det. Der går skillet mellom den fortapte og den frelste. Det var en stor forkynner for å bruke det uttrykket. Jeg kaller det gjerne det. Det er ofte ikke så store når det kommer til stykker, men så sier man at det er synden skiller mellom dere og Gud. Gjør den det? Gjør den det? Etter at Kristus bar all verdens synd? Er det der skillet går? Skal jeg si av hvor skillet går, det tror jeg faktisk jeg kan påta meg. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Der går det virkelig skillet. Det er ikke dermed sagt at du kan gå og kaste deg ut i synden, og du vil, har ikke lyst til det etter å ha møtt Jesus, har du det? Du ser vad han har gjort för dig. Det kostade Jesus dyre blod att frälsa mig en dag. Ska jag då gå och kasta mig ut i synd? En sann troende gör inte det. Men han må veta hur skillet går. Har du sönnen eller försöker du ta dig fram till himlen på egen hand alltså? Upparbeta en gevinst. Det är högt åt dit, vet du. Många brukar ord i vers 37. Gå du bort och gör lika så. Som en förmaning om vad vi ska göra för vår näste, men det är inte det han vill ha sagt oss, själv om Herren selvfølgelig vill att du ska hjälpa din näste. Det skulle bara mangla också. Men han säger detta lovens ord till fariserna, de som sätter sin lit till loven. Gå du bort och gör lika så för att öppna deras ögon för att de inte håller målet till loven. Dere håller etter loven, så det är ingen av dere som gör det som loven kräver. De har inte gjort det loven kräver. Måtte Gud få öppna våra ögon så vi kan se vad som verkligen står här också. Det saliga evangelium om han som kom inte för att kalla rättfärdige men syndare till omvändelse. Han stakkaren som hade fallit på en drøve där. Hur tror du han så på denne samaritanen etterpå? Det er vel sånn du ser på Jesus også, ikke sant? Som har berget deg arme, syndige mennesker. Og når du sånn har fått mot og frelse som synder altså, ikke som noe annet, da først er det blitt nåde for deg, og da blir Jesus stor og umistelig, ikke sant? Nei, for all en ting jeg visste kan jeg, men Jesus miste. Om du bare har det vittnesbyrdet i alle fall i hjertet, så er du på vei til himmel og salighet. Først da har du fått noe å vitne om, da blir du også mild i din dom over dine medmennesker, vet du. Og skulle så gjerne fått vist dem hva Jesus har gjort for dem, ikke sant? Og en som sa til meg for en del år siden, kvinnemenneske, hun sier hun snakket om dette her og taler som om forsamlingen var ugudelig, liksom. Har du ikke hørt om de 10 jomfruene som gikk ut for å møte brudgommen? 5 av dem var dårlig, nådde aldri fram til himmel og salighet. Hadde ikke vært stort om du kunne vunnet noen av dem da? Det kan du jo ikke hvis du legger lokk på det. Alt i orden, fred og ingen fare. Jeg er ikke kalt til det. Da vi inne i en tid hvor ikke bare de som står utenfor menigheten på ingen måte vil finne seg i å høre at de er slike stakkare som er falt blant røvere, men også de som skal være innenfor, tåler ikke å høre det. Kommer du hit til oss? Vi er Abrahams barn. Aldri vært noen treller, sa de den gangen. Hva tror du sier i dag? Vi er jo kristne, alltid vært døpt og konfirmert. Gå på møter og gir i kassa, støtte misjonen, jeg vet ikke hva det er for noe sammen. Kommer her og snakker til oss om vi ikke skulle være kristne. Sant? Spørsmålet er, vil du være med og bære smerten ved å holde dette fram i dag? For det skal sannelig koste. Det kan jeg love deg. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdig, men syndere. Da må du først altså oppleve og bli berget som en slik stakkar som lå der ute ved veien. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for den vilje du hadde til å komme hit og gjøre alt det som måtte til for at vi skulle kunne være her i kveld og prise oss lykkelig og salige. Det er ikke noe som står tilbake. Det er et bedrag om det blir forkynt oss. Alt er ferdig. Du har fullbrakt det, helt og fullt.